V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam strokovnega sodelavca zavoda Pelikan, gospoda Alekseja Miščiča ter gospoda Braneta, nekdanjega uporabnika.
Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Gospod Miščič, če morda začnemo kar z vami. Zavod Pelikan je usmerjen v pomoč za različne ciljne skupine. Danes bomo posebej spregovorili o delu za pomoč odvisnikom. Zanje imate izdelanih več programov, pa če jih lahko morda naštejete.
Ja, v okviru zavoda Pelikan Caritas deluje različni programi, kot ste omenili. Eno teh je program pomoči materin in ženskam v stiski. V tem okviru delujeta dva materinska domova, in sicer v Škofljici in Višnji Gori. In hkrati tudi pomoč odvisnikom oziroma zasvojenim in njihovim svojcem. Zdaj, zavod Pelikan sam je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1998 na pobudo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. Ustanovila pa je Slovenska Caritas. En izmed programov, kot smo že omenili, je program za zasvojene, ki spodbuja tako imenovano visokopražni način zdravljenja oziroma socialnega urejanja, kot se temu tudi reče, kar pomeni, da je namen teh naših programov predvsem dolgotrajna abstinenca. Zdaj, različni strokovni delavci ponujemo različne programe, pomoči preko telefonskega svetovanja, individualnih razgovorov, dela z mladoletnimi uživalci drog. V tem okviru deluje v Ljubljani na Litijski cesti tudi celodnevni pripravljalni center, preko katerega se uporabniki vključujejo v komune, tako imenovano terapevtsko skupno srečanje in tudi v posebno komuno oziroma terapevtsko skupno za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju. Zdaj, skupaj imamo tako 7 terapevtskih skupnosti, posebej bi omenil še enoto v Bretokih, ki je namenjena celodnevnemu spremljanju pri vzpostavitvi abstinence, in pa še posebej imamo tudi eno informativno pisarno, svetovalno pisarno v Ajdovščini. V vseh teh enotah, se pravi v Ljubljani, v Bretokih in v Ajdovščini, pa delujejo tudi skupine za svojce, tako da na ta način zaokrožimo eno pomoč za odvisnike, lahko jim pomagamo in dost celost.
No, v nadaljevanju se bomo ustavili morda pri enem izmed teh programov ali pa dveh programih in malo več o tem povedali, pa me najprej zanima, gospod Miščič, kdaj lahko rečemo, da je nekdo zasvojen z drogo?
Ja, zdaj na splošno sem pa navadi lahko rečemo, da je zasvojen tisti, ali pa neka splošna definicija velja, da govorimo o zasvojenju takrat, ko je potreba po neki določeni substanci, to če tu govorimo o drogah ali pa nekem določenem vedenju, pretirana, in ta oseba začne opuščati neke stvari, ki jih je do takrat rada počela. Ponovadi posameznik zanemarja neke hobije, športne aktivnosti, delo, šolske obveznosti, družinske obveznosti. Se pravi, da v bistvu pomankljiva je tudi neka socialna interakcija. Hkrati se pojavlja še težave v razpoloženju, v vedenju, v miselnih procesih. Zasvojena oseba tako postaja vedno bolj nekako odrezava, nezbrana, pozabljiva. Pozablja na svoje dolžnosti in drži se nekih dogovorov, tudi manipulira. Zdaj, precej seveda vemo tudi recimo te prepovedne substance, tu govorimo recimo o heroinu, kokainu, to so substance, ki precej stanejo, zato se te osebe pogosto znajdejo nekje izven zakona in so na tak način tudi potem obravnavane.
Če se ustavimo zdaj pri skupnosti srečanje, kakšen program je to?
Ja, zdaj skupnost srečanje, to je ta osrednji komunski program, ali pa bi rekel neko srednji program, ki ga izvaja naš zavod, se pravi po končanih pripravah, kar sem omenil, ki se izvajajo nekake predpriprave v Bretokih, potem pa v Ljubljani, se vključijo v te tako imenovane terapevtske skupnosti ali komune skupno srečanje. V Sloveniji imamo tako 5 moških in žensko komuno, če se mogoče našteje, moške komune imamo v Kostanjevici nad Novo Gorico, Čadrugo nad Tolminom, v Vrenskem Britofu pri Divači, v Sveti Trojici pri Lendrtu, ter tudi v Kobljah v Prekmurju, in pa imamo tudi ženski center, žensko komuno, ki je pa v Razbrju nad Cevnico. Zdaj skupno srečanje kot komuna je znana po njih svojih prizadevanjih ne samo za zdravljenje zasvojenosti, ampak za neko celostno osvobajanje človeka od neke zasvojenosti. Namen je ponovno, da se ponovno človek polnopravno odgovorno vključi nekako lahko v življenje. Gre za, kot pravimo, bolj kot neko šolo življenja, ki zajema celega človeka v nekom prizadevanju, da bi se zares povrnilo neko osebnostno ravnotežje. Zdaj, komune delujejo v praksi kot neke samooskrbne kmetije, kjer uporabniki sami skrbijo za red, opravljajo različne odgovornosti, ki so jim dodeljene, slediti pa morajo nekim točno določenim urniku, neki točno določeni predpisani strukturi. Na ta način skupnost pomaga, da preko nekih odnosov, predvsem odnosov, ki se postavljajo med samimi uporabniki, kot jim pravimo v komunah, da odkrivajo sami sebe, da odkrivajo neke nove navade, nove vrednote. Se pa ta samopomočniški model seveda nadgrajuje tudi strokovno pomočjo, ker vse terapevtske skupnosti redno obiskujejo strokovni delavci, kot jim pravimo tudi koordinatorji. Ti dodatno poskrbijo, da zdravljenje v komuni seveda poteka v neki skladu z nekimi strokovnimi kriteriji. V, recimo, v posamezno terapevtsko skupnosti je vključeno ponavadi nekaj 4-9 uporabnikov. Celoten program zdravljenja, se pravi, in ta pripravljalni in komunski del pa traja kar dolgo časa, nekje 30 do 36 mesecev.
Poleg običajnih terapevtskih skupnosti imate tudi terapevtsko skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem razvoju, v duševnem zdravju. Kaj več lahko poveste o tem programu?
Ja, pred 3 leti smo začeli izvajati in poseben program za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, kot ste tudi omenili, na katerega smo, moram reči, da smo zelo ponosni, ker je ta prvi tovrstni program za zdravljenje oseb, ki imajo poleg težav za zasvojenosti tudi ponavadi diagnosticirano duševno motnjo, tako imenovana dvojna diagnoza ali komorbidnost. Za te osebe v Sloveniji ni ustreznih programov, ker potrebujejo ti uporabniki bolj individualizirano in bolj strokovno obravnavo. Pogosto so psihiatrične bolnice, v okviru katerih se te osebe navadno zdravijo, pri zdravljenju teh oseb dokaj neuspešne, predvsem zaradi zasvojenosti, ki je usporedna. Prav tako osebe niso zmožne navadno slediti nekim klasičnim programom za zdravljenje odvisnosti, ker je sama narava duševnih motenj, tu gre za recimo osebnostne, psihotične motnje, šizofrenije, terjajo neko bolj strokovno, bolj individualiziran pristop in zato morajo sočasno imati tudi medikamente. Ta terapevtska skupnost je zaradi tega dodatno strokovno podprta, 24-urno so prisotni zaposleni, v spredju je individualna obravnava, ki sledi zmožnosti posameznika, smo pa z rezultatom zelo zadovoljni in si samo želimo, da bi bilo takih tovrstnih programov v Sloveniji več, ker so potrebe tudi zelo velike.
Posameznikom, ki so zaključili terapevtski proces in ki so se pozdravili, ali kako vi radi rečete, ozdravili?
Eni rečejo zazdravili, ker je pri zasvojenosti čisto svojstvena dinamika in je, bi rekel, da človek mora biti vse življenje nekako previden, če že enkrat zarjuje zasvojenost, ker je vedno možnost od ponovitve, tako da je to en vseživljenjski proces.
No, zato pa je tudi pomembno ponovno vključevanje v družbo. Kaj je pri tem pomembno v vašem zavodu?
Ja, prav tako vsem tistim, ki so pri nas zaključili, kot ste omenili, te programe, ponujemo pomoč pri ponovnem vključevanju v družbo, tako imenovano reintegracijo. Ta vključuje pomoč pri, recimo, izobraževanju, iskanju zaposlitve, oblikovanju nekih novih, bolj funkcionalnih odnosov do staršev, do sorodnikov, bližnjih. Nekatere tudi vključimo v delovne procese v okviru samega zavoda Pelikan Caritas, ker lahko te svoje izkušnje podajajo tudi naprej. Imamo tudi nastanitvene kapacitete za krajši čas v Ljubljani. Daljša reintegracija pa je namenjena predvsem uporabnikom te terapevtske skupnosti, ki smo jo prej omenili za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, ker gre tu v bistvu za občutljivejše uporabnike in je daljša reintegracija že del nekega osnovnega programa.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Caritas, v kateri vam tokrat predstavljamo Zavod Pelikan, programe za zdravljenje odvisnosti od drog in tudi še nekatere druge programe smo omenili. Zdaj pa, če nadaljujemo morda pogovor z gospodom Branetom, lepo pozdravljen še enkrat. Kako ste vi prišli v stik z Zavodom Pelikan oziroma ljudmi, ki so vam svetovali kako naprej?
Tako, prvo bi rekel, da prvo so prišli moji starši v stik z očetom Francom Preljcem, ki je bil župnik v Portorožu in tam je že dlje časa delovala skupina za pomoč svojcem in pol seveda tudi uporabnikom, ki so jih pol napotili naprej v Zavod Pelikan in še pol kasneje v skupno srečanje. Se pravi, prvo so prišli v stik moji starši, ko so oni hodili na te skupine za samo pomoč, tam so se oni naučili pol, kako mene pripraviti do tega, da sem tudi jaz to spoznal in me v bistvu med navednicami tudi prisili do ene odločitve, ali se odločiti, da naredim nekaj zase ali pa ne. Ne? Tako da so me starši prisili, da sem se jaz pol seznanil s tem programom.
Ta prehod je bil težek?
Prehod je bil težek se ločiti od droge oziroma od tega načina življenja, ker sem bil le 12-13 let, sem tako živel in človeku to postane nek vzorec življenja in normalno človeku se je težko spremeniti. Sama abstinenčna kriza niti ni bila tako težka. Zdaj, ko pogledam za nazaj, najbolje je bilo težko to se začeti spreminjati sebe kot osebo, kot razmišljanje, začeti vse znova, metati dol maske, se pokazati ranjiv, da vidiš, da pri 30 letih si v bistvu še en adolescent oziroma pubertetnik, da nimaš razvitih nobenih socialnih nevrednot, neznanj. Težko je bilo si priznati, da sem tam, kjer sem. To je bilo težko.
No in potem ste šli v zavod Pelikan, v terapevtsko skupnost. Kaj se vam je zdelo pri tem najboljše, pri programu, pri dogajanju, v katerega ste bili vključeni?
Na začetku se mi ni zdelo nič dobrega, ker sem imel, sem se ubadal bolj s tem, koliko časa traja program, moram 3 leta biti tukaj, pa to bo težko, pa se mi zdelo vse brez veze, zato ker tudi jaz še takrat sem bil, se pravim, nisem bil sploh sposoben imeti nekega normalnega zdravega razmišljanja, ampak kljub temu že takrat je dobro se mi zdelo to, da sem se počutil sprejetega. Bilo mi je všeč, da sem že takrat videl tudi ljudi, ki so dali to mojo isto izkušnjo skozi, se pravi, sem imel ne neke navidezne vzore, ampak sem imel ljudi pred mano, ki vem, da so dali to isto skozi in sem videl, da jim je uspelo, to mi je nekako dalo motivacijo naprej. Mm-hmm. Pol kasneje, ko sem se tam prav v zavodu Pelikan v Ljubljani na Litijski sem bil 2 meseca, da sem prišel res fizično in z glavo koliko toliko kot sebi, da sem lahko pol nadaljeval to v skupnosti srečanje. Bilo mi všeč to, da se pravim, sem se počutil tako sprejetega, so bili z mano fantje, ki so imeli isto zgodbo. Bilo mi všeč to, da nisem mogel nobenega manipulirati, ne? Ker so dali vsi isto skozi, tako da so mi hitro postavili meje, to, kar sem rabil. Bilo je ful dobrih, tudi lepih trenutkov. Z dobo sem tudi še zdaj sem z nekaterim stiku tudi nekaj pravih prijateljev. Bilo mi všeč, ker sem usvojil razno dela, nisem bil nekaj spreten prej sploh, nisem znal dosti delati, zdaj onako neštevam. Delaš v komuni čisto vse, vsak dobi vedno vse, odgovornosti ti rastejo, se pravi, naučil sem se kuhati, švasati, kitati, brusiti, delal sem delo živalmi, tudi to sem ful naredil na osebnostni ravni, se pravi, skozi te odgovornosti razno razne, se pravi, bil sem ful introverzen, se pravi, se začeti odpirati, govoriti z ljudmi, sprejeti samega sebe, oprostiti samemu sebi, začeti se biti pripravljen, začeti znova, dobiti motivacijo, verjeti vase, spoznavati samega sebe. Sproti sem tudi spet na nekako novo se spoznal tudi starši, ker so skozi vsa ta leta smo se otojili. Ne, itak se otojiš sam od sebi, ampak se otojiš tudi od vseh tvojih bližnjih, ne, tako da čisto nek nov odnos smo tudi starši gradili in seveda tudi pol s prijatelji in s celo družino, ki sem imel zunaj.
Preko tega dela, ki ga opravljajo uporabniki v terapevtski skupnosti, se pravzaprav naučijo neke discipline in odgovornosti, kot je že dejal gospod Brane.
Ja, vse te aktivnosti, ki se izvajajo v terapevtskih skupnostih, komunah, kot jim rečemo, ne, so na nek način podlaga za to, za neko, kot jim pravim, včasih tudi neko vedensko terapijo, ki je nujno potrebna, ne, se pravi, da se nek posameznik, ki je imel porušen nek notranji red, da je začel ponovno počasi začel funkcionirati, se pravi, da je vzpostavil bioritem, da je vzpostavil delovne navade, da je znal o svojih težavah spregovoriti na skupinah, da se je znal odpirati, da je prišel v bistvu nekje do srčike problema, ki stoji za vsako zasvojenost, se pravi, to so sama droga in, ali pa neko drugo zasvojitveno vedenje pride v bistvu kot neka posledica. Vzroki so nekje čist drugje, bolj psihološki, bolj globoki. Ne. Tako da je cel program zasnovan na način, da je da pridobiva neke vsebine, ki mu potem seveda, ki jih lahko potem uporablja tudi izven terapevtske skupnosti vsakdanjem življenju.
Gospod Brane, morda prej nisva omenila oziroma vas nisem vprašala potem, kakšne so bile prav okoliščine, zaradi katerih ste prišli do tiste skrajne meje in zaradi katerih ste postali zasvojeni z drogo?
Ko hodim mogoče na kakšne druge pogovore, pa kakšne krogle mize, se malo tle ne strinjamo malo z proto medicinsko stroko, ker tam govori, da se mora biti vedno neka travma, ampak zdaj to je čistko relativno. Ne. Enemu je lahko travma, da ga je pes napadel, enemu je lahko travma, da ga je te poočil. Ne. Zdaj, tako je, jaz verjamem v eno, lahko je prav, lahko ni prav. Jaz vem, da to se tudi sem se naučil v komuni, da se sploh ne obadam toliko z drogo, ker droga ni problem, droga je posledica. Ne. Se pravi, te ne pripelje droga do napačnega življenja, ampak te napačno življenje pol pripelje do droge. Ne. Droga je le jaz samo še na vrh gore, ne? Se pravi, jaz, ko zdaj analiziram malo za nazaj svoje življenje, meni ni manjkalo nič. Ok, lahko reši iskati, pa oče je ful delal, pa mama je delala, mogoče ni bilo neke pozornosti take.
Lahko bi iskali različne izgovore.
Ja, izgovor si bom najdo vedno, če hočem, zakaj sem zapadl drogo, ampak je bilo bolj to, vem, da sem, se tle nosim samo odgovornost. Se pravi, kje se začelo? Začelo se je že v šoli. Začelo se je pri laganju, pri manipuliranju, pri puščanju vrednot, pri tem, da nisem več hodil v nogometu, sem raje bolj postopal po ulici in valjda, mislim, s časom sem spremenil svoj stil življenja in sem vedno šel bolj od tistega negativnega. Zdaj, eni se tudi pol tam sami poberijo ven, eni se pa pol srečajo z drogo. Jaz, ko sem se srečal z drogo, mi je bilo to ful všeč. In prvo alkohol, pol trava in to to zadostitev je ta potreba je vedno bolj rasla. Vedno močnejšo drogo sem hotel, tako in itak zanimiv si takrat puncam in vse si frajeri in valjda sem hotel probati vse in se itak si ne priznavaš, to je itak tipično za nas odvisnike, da si ne priznaš nikoli, da imaš problem. Tudi že polk je prepozno si ne priznavaš, ko pride ven ta nezdravi ponos, ta trma in sem že globoko zabredil, pustil šolo, prijatelja sem pustil, šport, punce, nisem je več sploh. Problemi doma, končal sem že tudi na cesti sem bil, ne, da sem si pol nekako priznal, ja, da rabim pomoč, ampak še vedno takrat sem rabil nekoga, da me je pritisnil, da me je prisilil. In v komuni, ko sem bil, ni nekega vzorca, da rečem, aha, odvisniki postanejo samo tisti, ki imajo doma v družini nasilje, ali pa tisti, ki so revni, ali pa noci bili res iz vseh sort so bili not. In policaji in zdravniki in nešolani, bogati, revni, ni tle nekega, da se reče.
Kriterija.
Ne, ni kriterija. Ne.
No in kako je bilo potem znova zaživeti brez odvisnosti?
Znova zaživeti tok brez odvisnosti, kot je rekel prej Aleksej. Jaz vem, da sem zazdravljen odvisnik. Ne narkoman, jaz sem odvisnik. Sem prvi vrst odvisnik, se pravi, sem pogojen h odvisnostim, kar je lahko alkoholizem, lahko je narkomanija, lahko je tabletomanija, lahko so igre na srečo in vse to moram jaz paziti, se pravi, jaz imam kronično bolezen in nisem, da se vsak dan točim glavo vzeti zaradi tega, ampak vem, da moram biti previden, se pravi, na neke partije pa taka mesta, ker vem, da je lahko rizično, se mu temu raje izogibal, ne, pa to je takim družbom. Zaživeti bi bilo tako, skupno srečanje je v bistvu šola življenja in jaz moram priznati, da začel sem se drogirati, eksperimentirati z drogami in lih nekje tam v puberteti, tako da sploh sem zaživel oziroma na novo sem zaživel in to z kot nov človek, vse pravim, jaz sem se spremenil v komuni, tudi moji starši so se spremenili, ker so se spremljali, so tudi oni delili usporedno z mano eno pot. Se pravi, so hodili redno na te skupine za svojce, tudi oni so se učili, kako se jim je hodili tudi na obiskih meni v komunu. Tako da en odnos starši sem čisto nov dobil in vzpostavil, dobil sem, obudil sem ene vrednote, se pravi, vem, kaj je dobro za me, vem, kaj mi všeč, ne sledim tistim trendom ali modnim uham, kar je delam tisto, kar jaz mislim, da je prav. Službo sem dobil, izpit za avto, bilo treba na novo narediti, končati šolo eno, pol drugo šolo. Mislim, ko prišel z komune, si tako poln ene euforije in volje in narediš ful na začetku, pol se to nekako ustali, ker se le nekako navadiš na zunanje življenje. Po športu, evo, sveč vam malo tuj, da se novo zaživeti. Lepo je živeti prirojen, sem včeraj sem postal očka, evo, zato je.
Čestitamo.
Hvala. Zato je lepo živeti. Probleme jih ne kopičim več, se ne umikam, s problemi se soočam. Lepo je imeti probleme in se z njimi se soočati in jih premagovati, s tem ti raste tudi motivacija in ne vem, moram reči, da imam eno zdaj, prej nisem imel ljubezni, niti do sebe, niti do drugih, zdaj imam res, sem spoznal več različnih oblik ljubezni in zato se splača živeti. In tudi pomoč ostalim, se pravi, kot je nekdo se ukvarjal in pomagal meni, tako tudi jaz zdaj skušam pomagati tistim, ki so na začetku te poti.
Kaj bi svetovali vsem, ki jih odvisnost prizadene neposredno ali pa posredno, tudi staršem, ki ne vedo več, kako pomagati svojemu otroku?
Ja, se bom jaz bolj obrnil na starše oziroma svojce, ker kot je bil v mojem primeru, tako je v vseh primerih, prvo se morajo svojce oziroma starši odločiti, da nekaj naredijo, da je dovolj, da je treba ukrepati. Ker dokler se starši ne odločijo, do takrat ne bo nič. Ne. Zdaj, če vidijo ali sumijo, da je kaj narobe, se pravi vsi te znaki, ki je prepovedal Aleksej, se pravi, nekje na temu, tam, kjer je dim, je tudi ogenj. Ne. Se pravi, ne si zatiskati oči, ne čakati, da bo samo od sebe minilo, ne, ker bo samo slabše, samo hujše, čim prej poiskati pomoč in se začeti čim prej pogovarjati oziroma tudi raziskati in videti, na čem je stvar. Ne. Ker dlje, ko se odlaša, vedno je težje.
Tu smo zato, da tudi povemo, na kakšne načine se lahko spoštovani poslušalci obrnete na zavod Pelikan. Če povemo nekaj tistih osnovnih informacij ali pa kontaktov, kako se lahko vsak obrne na vas?
Ko se enkrat pojavi zasvojenost, je dobro, da se svojci ali pa bi rekel tisti, ki ima problem zasvojenost, res obrne na strokovno pomoč. Zdaj, če se želijo informirati o naših programih, mi imamo tudi spletno stran, ki nas lahko obiščejo. Če vtipkajo v brskalnik Zavod Pelikan, bo lahko najdi informacijo o nas. Naša spletna stran je pelikan.caritas.si. Lahko nas tudi pokličejo, seveda po telefonski številki 051-339-725. Navadno vsak stik, prvi stik z nami je prek telefona, potem pa se ponavadno dogovorimo za srečanje v živo in potem razčlenimo, kje je tu problem in jih po potrebi usmerimo, bodi si v naše programe, lahko pa tudi v druge programe, če opazimo, da je to za nekoga bolj primerno.
Dragi poslušalci, slišali ste nekaj informacij o zavodu Pelikan. Če želite izvedeti še več informacij, lahko torej obiščete njihovo spletno stran ali pa jih pokličete. Lahko pa tudi znova prisluhnete našemu pogovoru, ki bo na voljo tudi na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Gospod Aleksej in gospod Brane, vama pa se najlepše zahvaljujem za pogovor in za obisk v našem studiu in vama v imenu našega radija tudi želim veliko uspeha pri soočanju z izzivi še v prihodnje.
Hvala lepa tudi vam.
Dragi poslušalci, dovolite, da vas le še enkrat spomnimo na stisko ene od slovenskih družin, ki lahko pomagate tudi vi.